Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Лін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашы сённяшнія тэмы. З'явіўся першы афіцыйны каментар па гучнай цукровай справе. Лукашэнка прызначыў новага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. У Беларусі пачалася комплексная праверка баявой гатоўнасці войска. А зараз пра гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З'явіўся першы афіцыйны каментар па гучнай цукровай справе. У канцы мінулага тыдня ў Беларусі зніклі дырэктары 4 цукровых заводаў. Прадпрыемства ў Гарадзеі, Слуцку, Скідалі і Жабінцы. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, яны былі затрыманыя. Сілавікі ніяк не каментавалі цукровую справу. І вось пра яе выказаўся генпракурор Александр Канюк. У інтэрв'ю тэлекампаніі «Беларусь-4» Гродна ён сказаў, што справа мае дачыненне да знешняй дэбітарскай запазычанасці.
Не хочу анонсировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло, это опять-таки это внешняя дебиторская задолженность. Это те схемы мошеннические, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими. Вот это вот одна из очень серьезных областей работы прокуратуры.
Можна чакаць, што ў бліжэйшы час з'явіцца і іншая афіцыйная інфармацыя пра затрыманне кіраўнікоў цукровых заводаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 студзеня Александр Лукашэнка прызначыў новага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Ім стаў Валерый Бельскі, які дагэтуль працаваў дырэктарам Інстытута эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук. Бельскаму 51 год, ён ураджэнец Бялыніцкага раёна. Кандыдат эканамічных навук, скончыў Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію і аспірантуру Беларускага навукова-даследчага інстытута эканомікі інфармацыі АПК. Дырэктарам Інстытута эканомікі працаваў з 2016-га. Лукашэнка паведаміў, што Бельскі заменіць на гэтай пасадзе Мікалая Снапкова, які працаваў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта з канца 2014 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі пачалася комплексная праверка баявой гатоўнасці войска. 30 студзеня адпаведнае распараджэнне даў міністр абароны Віктар Хрэнін. Па яго словах, галоўнай мэтай праверкі з'яўляецца вызначэнне гатоўнасці падраздзяленняў выконваць задачы ва ўмовах абстаноўкі, якая хутка змяняецца.
Первую задачу, которую предстоит нам решать, это проверить готовность и способность личного состава действовать в различных условиях обстановки. Вторая немаловажная задача, на которую обращал внимание глава государства при назначении на должность министра обороны, меня, это проверка состояния вооружения военной техники, в том числе стоящей на хранении, а также подтверждение ее возможности при выполнении учебно-боевых задач по поражению объектов на максимальных дальностях, в том числе в темное время суток.
Комплексная проверка будет отбываться на полигонах и особных участках мясцовости. Вайсколцам доведется переодольвать водные перешкоды, опрацовывать учебно-боевые задачи и у ночи, и у день, как у населенных пунктах, так и у лесах. Будут проверены техника, узброение, системы забеспечения.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Палаці прадстаўнікоў стварылі працоўную групу па вывучэнні пытання аб адмене смяротнай кары. Групу ўзначаліць старшыня пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Генадзь Давыцька. У папярэдніх скліканнях Палаты прадстаўнікоў дзейнічала група па вывучэнні праблематыкі смяротнага пакарання як інструмента пакарання, які ўжываецца ў Беларусі. Тады ёй кіраваў дэпутат Андрэй Навумовіч. Цяпер назва змененая з ініцыятывы МЗС па вывучэнні пытання аб адмене смяротнай кары. Каментуючы сваё абранне на гэту пасаду, Давыцька зазначыў, што дыялог з Захадам у рамках такой групы ў пэўнай ступені стрымлівае крытыку, якая рэгулярна гучыць у наш адрас, і заклікі да хутчэйшага ўвядзення мараторыя або поўнай адмене гэтага віду пакарання. Раней Давыцька неаднаразова выказваўся ў падтрымку смяротнай кары. Напрыклад, у 2014 годзе Давыцька заклікаў расстрэльваць гандляроў спайсамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі у атрымальнікаў хабару можа з'явіцца магчымасць вызвалення ад крымінальнай адказнасці. У Генпракуратуры распрацавалі прапановы па барацьбе з карупцыяй. Яны трапілі ў праграму па барацьбе са злачыннасцю і карупцыяй на 2020-2022 гады, якую зацвердзіла рэспубліканская каардынацыйная нарада. Начальнік управлення па барацьбе з карупцыяй, арганізаванай злачыннасцю Генпракуратуры Ігар Грэйба кажа, што акцэнт робіцца не на больш жорсткае пакаранне за тую ж карупцыю, а на папераджэння і недапушчэння карупцыйных праяў. Прапануецца, што атрымальнік хабару мае шанец пазбегнуць адказнасці, калі добраахвотна, недоўга чакаючы, звернецца да праваахоўнікаў і ўсё раскажа пра ўчыненае, верне грошы, будзе актыўна садзейнічаць расследаванню. Пры гэтым ставіцца ўмова: пасля атрымання хабару ён не мусіць здзейсніць іншае супрацьпраўнае дзеянне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.